Уақыт тоқтаған, жоғын ешкімде жоқтаған, үнсіздік орнаған тек қана сәбиін ескеп тектана сезімін білдірді. Себебі тілде жоқ ешкімде. Жоқ тілді құлық жоқ естуге, дыбыссыз әлемде үнсіздік орнаған. О, ұлы үнсіздік, бұл неткен менсіздік, жаныма жақын хәм, тымыстық, бұл неткен тыныштық. Түстер бар сәулемен құбылған, сезім бар жанарға тығылған, ойда бар, айтылмай алқымда болыққан, аңғалдық тағы бар, жалыққан құлықтан. Осының барлығы уақыттан ұтылмай, сәттерге жұтылмай, тұрмыне көзімнің алдында. Жоқ жаным, тереңге бойлама, сүрет қой жайғана. Шақтарға бағынбас, біз гүлдеп солатын картина болатын.